halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa oo naga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha mayna waa 7 sanadka 2019 ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waa mahadsan tahay markaad iyal dhaawaa dareen kartaa waa khasaare imaanaysaa maxadeena khasaare waxaa jirta dhaawac ah maaragtay nina mahada maaragtaaahoodi xamar loo qaaday maxamsadeena in halidi maxadeeda ka dhintay laakiin dhaawac ilaa afaraa jiro iyadan xaggeeda maaragtay khasaare xoogla ayaa gaaray midaas.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga hirshabeelle cabduqaadir aadan jeelle oo ka warramaya dagaal shalay gelinkii dambe ciidamada dowladda soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ku dhex maray inta u dhexaysa balcad iyo jowhar.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka trump oo doonaya inay lacago dul dhigaan dadka maraykanka soo gala ee dalbanaya magangelyada.
warbixin ka hadlaysa habdhaqanka masaarida ee xilliga ramadaanka ayaad sidoo kale maqli doontaan,
iyo dabcan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha qaada waxay u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan waxa la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton uu ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisadahana kor u qaadaya islamar ahaantaasina welwel abuuraya oo la xiriira arrinta waddanka iiraan. hadalkan oo xilli dambe oo xaddi ah uu soo saaray bolton ayuu ku sheegay in tallaabadani loo qaaday sida uu hadalka u dhigay ee fariin cad oo aan lagu qaldami karin ugu diri lahaayeen taliska tehraan, waxaana uu sheegay in uu iiraan aysan weerarin danaha maraykanka ama kuwa xulufada maraykanka haddii kalena ay la kulmi doonto awood xoog badan. waxa uu intaasi ku daray in maraykanku dagaal uu la galayo iiraan uuna doondooni waxa uu intaasi ku daray in maraykanka dagaal uu la galo iiraan uusan doonaynin, hase yeeshee ay diyaar u yihiin weerar kasta ama dad wakiil ka ahi ay soo qaadaan ama ciidanka ilaalada kacaanka ama ciidan kale oo iiraan ahi ay soo qaadaan dagaalkaas. maamulka trump ayaanan wax faahfaahina ka bixin haddii ay jiraan hanjabaado gaar ah. marka lagu daro markabka u s s abraham lincoln qalabka kale waxaa ku jira diyuurado dagaal, kuwa helikobteraa gantaalada wax burburiya, iyo tiro kale oo ka badan 6,000 oo ciidanka badda maraykanka markii uu markabka maraykanka ka dhaqaaqay uu u dhaqaaqay halkaasi bishii april aynuu kasoo gudubnay.
turkiga ayaa go-aan ku gaaray ama la go-aamiyey in mar kale dib ay ugu noqdaan codayn, taasi oo ka dhalatay kadib markii tartan adag loo galay duqa magaalada istanbul doorashadeedii. maxkamadda sare ee waddankaasi ayaa golahaas ugu sarreeyahay waxa ay sheegeen in ay aqbaleen dalabkii ka yimid xisbiga a k b ee u hogaamiyo madaxweyne rajab dayib ortagan, taasi oo ahayd in ay ku dalbanayeen in dib loo eego doorashooyinkaasi waddankaasi ka dhacay oo ay sheegeen in ay tahay mid qaladaad uu ku jiray, taasi oo u ekayd mid soo gabagabeynaysay xukunkii 25 sano ee xisbiga a k b ee istanbul. codayntan ayaa ama dib u codayntan ayaa waxaa la filayaa ama laga cabsi qabaaba in ay cabsi ka keento dhinaca ama ay geliso qalqal dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaasi. wakaaladda wararka ee turkiga ayaa waxa ay soo warisay in codayntaasi loo qabtay 23 bisha juun ee soo socota. xisbiga kale ee markaasi isagu doorashadaasi ku guuleystay ayaa waxaa isna musharaxoodii ka socday uu sheegay in uusan ku qanacsanayn. akram imamgulu ayaa waxa uu sheegay oo uu dadka waddankaasi ugu baaqay inay isugu soo baxaan bannaanbax si ay uga jawaabaan arrintaasi. boqolaal dad ku dhow ayaa la sheegay in ay soo baxeen, kuwaasi oo markii dambena gaaray ilaa iyo 10,000, waxaanay marayeen magaalada istanbul iyagoo markaasi mudaaharaadaya muujinayana carada ay ka qabaan go-aankaasi. xisbiga a k b ayaa waxa uu sheegay in musuqmaasuq uu ku jiray islamarkaana wax isdabamarin lagu sameeyey iyo waxyaabo kale oo sharciga ka hor imanaya doorashadii dhoweyd. golaha sare ee maxkamadda waddankaasi ugu sareysa ayaa waxa uu ku codeeyay 7 ogolaatay iyo 4 diiday, waxaana ay taasi dhalisay in go'aanka uu ansax noqdo dib u codeynta tartanka duqa magaalada Istanbul. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in iskahor imaad uu shalay galinkii dambe dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Balcad. Wararka ay VOA-du ka heshay ilo ugu kalsoon yahay waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay weerarkaasi ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaalla inta u dhexaysa Balcad iyo Jowhar. Dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahaasi ka war reesta wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Cabdiqaadir Aadan Jeelle.
Walaal kooxda bisha may waxaan isku furayaa dadkii xayeynaysay magaalada Muqdisho iyo caasimadda Jowhar ee degmada Hirshabeelle ee taasoo lagu buuxiyay maratay si official ah ee u shaqeysay oo maratay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ee magaalada Qasheen ee maratay halkaas ee wadanka Hirshabeelle ee taasoo ku guuleysanay si lamid ah shalay waxaa maratay ciidankii soo dirgeliyey Mixil Kureenka Boolbalad Kishabeelle Nuur Cali Jibla Xuseen soo abaalmarin iyo maratay dirgelin u sameeyey. Waxaa maanta ka warhelnay inay ciidankii nimanka margaxda Al-Shabaab isku aamusanayaan meel u dhexeysa maratay Balcad iyo xawaabi meel u dhexeysa oo haqayla la yidhaahdo. Ciidankii maratay halkaas meeshoodii weerar ku qaadeen maratay meesha dagaal qabl ayaa ka dhacay.
Waa gartay waxaa warar aynu helayno ay sheegayaan in saraakiil ciidamada ka tirsan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen ayna askar sidoo kale ku dhinteen. Khasaaraha dhinaciina maxaad inaga sheegi karaysaa?
Waa mahadsan tahay mar hadii dagaal dhaawac dareen kartaa waa khasaaro imaanaysa xaggeena khasaaro waxaa jirta dhaawac ah maratay niman hadda maratay xamar loo qaaday maxamedina inuu xalin xaggeer wa ka dhintay laakiin dhaawac ilaa 4 jiro niidan xaggeer maratay maal khasaaro shogla ayaa gaaray midaas
khasaaro dhankooda gaaray maxaad nooga sheegi kartaa?
Walaal maratay waa wali xaqiijinaa maxayna maxaadinayna insha allah maratay ana waana soo dabdegi doonaa insha allah maratay si baan wax khasaaro xaggeer gaaray
deegaanka ay hadda ciidanka dowladda Soomaaliya weerareen yaa gacanta ku haya?
Walaal meesha deegaan ma ahan, waa maragtay waa meel tuulo ah waana xawaay markaan xigmaanta badan iyo guurtimeen mar meel ay maragtay isku arosadaan sida ka horga marka deegaanada ku dhuban jireen waa deegaanada Gambole iyo Gonqaasindeed iyo maragtay iyo Basro. Hadda waxay soo aadeen dhanka jiinka maadaama maragtay la galgalo xil qabaad la galgalo
muddoba dhibaato ay ka tagnayd wadada isku xirta Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo maritaankeedu marar badanna dadku aysan u suurgelinin si nabada inay ku maraan. Adigu waraysiga qeybihiisa hore waxaad ku sheegtay in waddadaasi ay hadda furan tahay, maxaad ku xaqiijin karaysaa in waddadu ay nabadgelyo tahay ay furan tahay mar haddii weli aad leedahay marba meel ay u gurguuraan kooxda Shabaab?
Walaal ka fiicanbahay waddadan marka hore maaragtay toos uma xirneyn oo maaragtay shacabku ay filteen baabuurta shacabkana caadi ayay u mari jireen meel yar oo maaragtay u dhexaysa qalimo iyo maaragtay meel ay ku dhuuma jireen meel hawd ah kina maaragtay waa laga maray geedi meesha waa laga guray waxaana la dejiyey ciidama ama arsaniyada soo gudalka la dejiyey barar kontrol u sameystay waana loo soo dejiyey qorshaha qorsho hore usoo socdo ahaa waxa uu istaraatiijiya leeyahay maaragtay si loo lagu dhaqaaqo marka xilligii ka haboonada ee maaragtay meesha ciidanka la soo dejiyey adigana siyaasad ofishaal ah ayaa u furan tahay dad walba maaragtay martida urta iyo shacabka ku doonaya intaba.
Mar waxaa jirtay ay ciidanku gadood sameeyeen mushaar la'aan ay ka cabanayeen oo ay sababtay in meelo ka mid a gobolka ay ka soo baxaan dabadeedna qaarkood ay magaalada muqdisho soo galeen. arinta saameyn intee leeg ayay ku yeelatay nabadgelyada gobolka shabeellaha dhexe iyo guud ahaanba labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee maamulka aad adigu wasiirka amniga ka tahay?
waxay qorsheynayaan ama bilaabeen ba inay wax ku sameeyaan ciidanka booliska gaarka ay kishabeel leedahay. ciidanka daraawiida ugu horreysay marka tababarka uu dhamaaday askarigal bahalooka acoon oo isaga shaksiya uu leeyahay oo xaqa uu leeyahay uu usoo dhaco inshaarka uu ku qaato maaragtay si lamid ah si ciidamada loo horumariyo xuquuqdooda iyo maaragtay iyo xaqa ay leeyihiin waxaa la yidhi maaragtay ciidamada loo sameeyo acoona. marka midda ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa mid u khaas ah. marka anaga shabeel ahaan waxaan sameynay horumarin ah in ciidankii weyr ee 200 ah in qof walba uu yeesho akoon ee lacagtiisa ugu soo dhacdo. haddii aan dhameynay 200-aad bishaan iyadeed ayuu bilaabantay octoberka oo duulaha yidna. marka xaqiiqa ay ahayd in ciidanka loo sameeyo nin walba askari walba akoon uu isaga khaas u leeyahay lacagtiisa ugu soo dhacdo si loo ogaado askarigan inuu diiwaan gashan yahay iyo inuu xaqii lacagtii uu lahaa iyo xaqii uu lahaa inuu helo intuu kuyeelay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Aadan Jeele, wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle. waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal. halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toosa idinka imaanaysa Washington. maamulka Trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu aqalka kongreesku weydiistay lacag gaaraysa 4.5 bilyan oo dollarka Mareykanka si wax looga qabto xaaladda ka taagan xuduudda Mareykanka ee dhinaca Mexico ay kasoo gudbayaan dad badan oo magangelya doona. sidoo kale waxa uu toddobaadkii kasii horreeyey uu soo saaray amar uu ku sheegay hay-adaha amniga gudaha inay wax ay ka bedesho shuruucda soo galootiga muddo 9 cisho gudaheeda. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
dadka magangelya doonka ee kasoo qulqulaya xuduudda Mexico kuwaasoo doonaya inay dalka Mareykanka ku noolaadaan ayaa culays ku soo kordhiyey howlaha hay-adaha socdaalka iyo weliba tii xuduudaha, waxaana arrintani noqotay siyaasad aad u adag oo labada xisbi ee dalkan ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay ku kala aragti duwan yihiin. dadka qaarkiis waxay ku tilmaameen xaalad bani aadanimo inay ka jirto xuduudda koonfureed ee dhanka Mexico. toddobaadkii hore waxaa kongareeska xaaladan kala hadlay kusimaha hay-adda ammaanka gudaha Kevin McLennan oo sheegay
marka la eego heerka xaaladda aanu wajahayno waa mid dhammaan qaadanaysa adeegyada aanu bixin karno iyo dhaqaalaha aynu haysanno kahor inta aysan dhammaan miisaaniyadda sanadka.
sanadkii hore 2018 oo keliya 65,000 oo qof ayaa dalbaday in la siiyo magangelyo dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu u qabtay hay-adaha ay arrintani quseyso 9 cisho in ay ku soo gudbiyaan sharciyo cusub oo guntiga ku geejinaya islamarkaana xadidaya sharciyada soo galootiga. soo jeedintan cusub ayaa waxaa ku jira inaan ogolaanshiyaha shaqada la siinin dadka sharci darrada ku soo gala dalkan iyo in lacaga laga qaado dadka dalbanaya magangelyada. qareen Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota ayaa sharxaya waxa soo jeedintan cusub ay ka bedelayso sharciyadii hore.
hawshan u soo saaran isagoo ku amray in 9 maalmood gudahood lagu sameeyo dib u eega lagu sameeyo arrinta soo galootiga isagoo la waafajinayo waxyaalaha isagu uu doonayo, taas oo maaragtay ay ka mid tahay in qofka soo galaya macnaha applicationkiisa lacag inuu la baxo, ta kale in aan la siinin qofka inta uu sugayo sharcigiisa inaan la siinin wax maaragtay kaadhka uu ku shaqaysan lahaa oo loo yaqaano employment authorization oo kale aan la siinin. marka hadda muddadii 9 cisho ayaa lagu jiraa. arrintan waxay soo baxday uun maaragtay bishii April dhammaadkeedii, welina maaragtay 9 cisho lagu jiraayo lagama saarin, laakiin haddii lasoo saaro dabcan saameyn weyn ayay yeelanaysaa, waxayna saameyn doontaa gaar ahaan dadka asylumka ama maaragtay magangelya doonka ee xuduudka soo galaya.
Carla McAnderson oo sharciga socdaalka ka dhigta jaamacadda Vanderbilt qeybteeda sharciga ayaa qabtay in tallaabadan ay culays ku noqon doonto soo galootiga oo aan la imaaneynin dalkan wax awood dhaqaale ah.
most people understand that refugees and asylum seekers are very vulnerable.
dadka intiisa badani waa og yihiin in qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ay yihiin dad aad u nugul islamarkaana waddankooda ka soo cararay iyagoo aanan lacag haysan. Haddaba haddii ay hirgasho soo jeedinta madaxweynaha ay ah in lacaga laga qaado dadka dalbanaya magangelyo doonka Mareykanka islamarkaana aanan la siinin kaararka ogolaanshiyaha ay ku shaqaysan karaan, maxay ka bedelaysaa arintaasi oo saameyna oo ay ku yeelanaysaa soo galootiga? Waa kan mar kale Qareen Amiin Haaruun oo sharxaya.
Soo jeedinta madaxweynuhu haddii ay hirgasho wuxuu soo jeedinayaa madaxweynuhu in lagu soo rogo lacag ama maaragtay waxa loo yaqaana application fee qofka marka uu dalbanayo asylum. Taasi waxay dabcan kusoo kordhinaysa dadka iska soo dhiibo xuduudaha oon ognahay inaysan ahayn dadda waxba haysta oo iska gacan maran oo markaa waddanka soo gelaya, waxayna ka hor imaaneysaa dabcan nidaamkii loogu talagalay asylumkana ka hor imaaneysaa. Asylumku waa magangeliyo doon, marka qof dee magangeli doona in la yidhaahdo kharash intaan laeg bixi si aad sharci u dalbatid, culayskaasay keenaysaa. Waxaa kale oo iyadana ay keenaysaa in maaragtay sharciga uu soo saarayo laga yaabo madaxweynuhu iyo xukuumaddu inay ka doonayso in ay ka hortag noqoto oo dad badan oo soo dalban lahaa magangeliyo doonka inay iska badaayaan. Hase ahaatee ilaa hadda uma muuqato arrintaas inay wax saameyna yeelatay. Dadkii way soo socdaan sanadkana, waxaad moodaaba in dad ka badan intii hore ay kasoo galeen xuduudda Mexico ula leh dalka Mareykanka.
Sharcigan cusub ee lagu xakameynayo soo galootiga ayaa noqon doona mid fulintiisa aysan sahlanaan doonin, isla markaana waxaa la saadaalinayaa inay hortegi doonto maxkamad.
Warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. meel walbo aad joogtaan, ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay. haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a, waxaad mar kale dib uga daalacan kartaan boggeena v o a somali .com. dunida muslimka waxaa lagu guda jiraa maalmaha hore ee bisha barakeysan ee ramadaan. dalka masar waxaa ku dhaqan muslimiinta ugu badan dalka carabta. haddaba sida dalkaasi looga maamuuso bisha barakeysan ee ramadaan waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a da ee masar, xuseen cismaan saxnuuni.
dalka masar oo ah dalka ugu tirada badan muslimiinta ku nool dalalka carabta ayaa dadkiisa si weyn u maamuusa bisha barakeysan ee ramadaan, taasoo si weyn usoo jiidata dadka ajaaniibta ah ee ku nool waddankani. masaarida oo in ka badan 90% muslimiin ah ayaa guryahooda iyo goobaha ganacsiga laga dareemaa maamuus iyo soo dhoweyn ay u sameynayaan bisha ramadaan. sidoo kale jimciyadaha iyo dadka samafalka sameeya ayaa laba jibaara taageerada ay siiyaan dadka fuqarada ah ee ku nool waddankani. magaalada Qaahira iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalkani ayaa inta badan aan laga seexan habeenkii inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan. soomaalida ku nool dalkani masar ayaa rumaysan guud ahaan habka masaarida ay u maamuusaan bisha ramadaan in guud ahaan ay ka duwan tahay sida soomaalida ay u soo dhoweeyaan bisha soonqaada. haddaba xasan aadam gaasa oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha masaarida ay kaga duwan yihiin soomaalida marka ay timaado bisha barakeysan ee ramadaan.
waxaad ku arkaysaa bisha ramadaan markay bilaabmayso weliba intaysa soo gelin ka hor inay maxalaadka iyo dukaamada iyo dhan laga soo buuxinayo waxyaaba gaar u ah bisha ramadaan, sida feenuusaha waaweyn oo aan ku aragno meel walba, guryaha oo dhan la suro, meeradaha la suro, leerar kala duduwan lagu xiro wadooyinka iyo meel walba, shawaaricda waaweyn, mararka qaarkood isleedahay kharash aad iyo aad u tiro badan baa ku baxa. bisha Ramadaan soo dhaweynteeda. Marka maamuskana waa wax ay dhaqan u leeyihiin caado dowladda iyo shacabkana dakhli weyn uu kasoo galo, sababtoo waxaa la gadanayaa layrarkii, waxaa la gadanayaa finusii waaweynaa, dad badan oo xirfadlayaala wixii sameynaya. Run ahaantii sida masaaradu u soo dhaweeyaan waddanka carbeed oo yani wadamo dhowr wadan oo carab ahaan soo maray, waddankii carab oo iigu horreeyay oo si maamuus weyn umma muusa bisha Ramadaan. Walaal horta waxay kaga duwan yihiin dadka muxsiniinta ah iyo jimciyadaha, waxay sameeyaan waxyaaba ay laftigooda dhaqan u leeyihiin oo waaweyn, sida Maidatu Raxmaanka oo ah meelo waxaa la xirayaa wadooyinka, meelo waaweyn baa la xirayaa, dad baa ka shaqeynaya, cunno ayu nooc ah baa la keenayaa. Markaas dadka wadooyinka maraya, dadka masaakiinta ah, dadka caadiga nolosha isugu jiro dhan baa kuna afuraya kuna suxuranaya. Taa waxay kaga sii gedisan tahay siiba suxuurta maba ku cunaan guriga. Suxuurta badanaa boqolkiiba 80 kore waxaa la soo oran karaa waxay isugu aadaan banaanada. Waxaa arkaysaa nin wax haysta haladan oo reerkiisii iyo mataqaanaa ilmihiisi soo kaxeynaya banaanada ay imaanayaan, meelaha xiran oo kale iyo ay ku suxuranayaan. Marka si aad iyo aad u weyn bay u maamusaan Ramadaanka, siiba suxuurta iyo afurkaba. Waana wax aad iyo aad u weyn oo ay Soomaalidu haddii ku dayan lahaayeen ay aad iyo aad u fiicnaan lahayd. Waxay ku afuraan oo ay Soomaalida kaga duwan yihiin cunooyinka dhaqanka u leeyihiin, sida fuulka, dacmiyada, waxyaabaha falaafilka oo dhan, sida mataqaanaa kuusada, waxyaabahaas dhaqanka u leeyihiin oo dhan bay isticmaalaan. Run ahaantiina waxaa kaloo aan meesha ka marnayn markay afuraan dadkan waxay nooga gedisan yihiin cunada si aad iyo aad ama weyn bay u tixgeliyaan, karamkeeda iyo sharafteeda u dhowraan. Marka waxaa dareemaysaa waa markay wax cunayaan yani weelal aad u tira badan, waxyaaba kala gedisan oo tira badan ku jiraan, indhaha ba ka dhergeysaaba maasha allah.
Marka laga soo tago dalka Masar, dalal kale oo carab ah gaar ahaan dalalka khaliijka ayaa ka mid ah wadamada sida gaarka u maamuusa bisha Ramadaan, taasoo ku dareensiinaysa inaad joogto dal muslim ah oo carab ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Xuseen Saxnuunaan intaas ku dhaafna Jamaalo, marka la yiraahdo bisha Ramadaan iyo siyaabaha dunida looga soomo, hadda waxaa ka sheekeynayay sida arkaysa Saxnuuni sida looga soomo dalka Masar oo kale, halkaana ka war.
Waa kala gedisan Falastiin marka dadkiisu ay muslimiin yihiin ama ay u badan yihiin oo bisha barakeysanna maalin ama bil dadku ay wada sugeen ay tahay, iyo wadan kan Mareykanka oo kale dadka muslimiintu ay tirada ugu yar ay yihiin, waa dareem kartaa farqiga u dhexeeya. Marka waa jirta dadku in ay diintooda iyo siday doonaan inay diintooda u haystaan, ay Ramadaankooda u sameystaan, way u afuraan, laakiin haddana isku imaatinkii iyo sidii dadka marka wadankooda ay joogaan
shaqaale iska wada rabaa meeshan waxda waxaa lasoo kacay shanta aroornimo,
way kala gedisan tahay. Ha xilliga aad afurayso way kaga gedisan tahay xilligii wadanka aad joogtay, xilliga la suxuuranayo.
Laakiin wadankan laftirkiisa hadda sharciyaha lasoo saaro maqaayadaha waxaa loo ogol yahay inay xilli dambe ay joogaan warbaahinta qaar ka mid a dalkan sida ay warinayso inay furnaan karaan si dadka Sooman oo kale ay waqti u siiyaan. Maqaayadaha dadka muslimiinta ay leeyihiin ilaa habeenka saddexda habeennimo dabcan cunto ay bixinayaan waa la joogaa, inkastoo maalmaha sabtida iyo axadda.
waxyaabaha kale cajiibka waxay taafalsiin meelaha maqaayadaha kasiko masaajida dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan ay ku afuraan, dadku waxay ka helaan afur oo si bilaasha ay ku afuraan, dad si
mutadawacnimafur
aad wanaagsan oo suxuurta sidoo kale dadka intay ku dukadaan meesha haddana ay afur ka helaan. Waxyaabaha dadku ay ka faa'iidaan ayay kamid tahay taa laftigeeda.
Aada umahadsan tahay Jamaal. Markana ciyaarihii maxaa noo haysa?
Waa tahay kulan xiise badan ayaa waxa uu shalay dhex maray kooxaha kubadda cagta Leicester City iyo Manchester City, kulankaas oo ahaa kulan ka tirsan horyaalka dalkaas Ingiriiska oo kulankii 37-aad oo horyaalka Ingiriiska. Hadda hal kulan ayaa harsan, naadiga Manchester City ayaa guul u baahnayd, waxaana guul ay ka gaartay kulankaasi oo ciyaaryahan ka Vincent Kompany oo daafac ugu dheela kooxda Manchester City gool u dhaliyey daqiiqadii 68-aad, waxaana City ay u baahan tahay kulanka ugu dambeeya oo ay la ciyaari doonto axadda Brighton and Hove Albion inay badiso si ay horyaalka u hanato. Naadiga Liverpool ayaa la ciyaari doonta iyadana toddobaadka soo socda naadiga kubadda cagta Wolves, oo haddii naadiga City Brejo ay gasho oo Liverpool ay badiso, micnaheedu waxay tahay in Liverpool ay qaado Liverpool rajada keliya ay qabto waxay tahay in City laga badiyo ama ay barbaro gasho iyaduna ay badiso. Waana kulankii ugu dambeeyey. Hoseena maanta kulan kale ayaa dhici doona oo waxa isaga hor imaan doona horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League semifinalihiisa, kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Liverpool oo lugta labaad ay wada ciyaari doonaan. Kulankan oo Anfield ka dhacaya ayaa waxa uu yahay mid isha si gaar ah lagu hayo, oo labada kooxood ee Liverpool iyo Barcelona ay isaga hor imaan doonaan. Sida la xusuusta lugtii hore, saddex gool iyo waxba naadiga Barcelona ay kusoo awoodroonaatay, Liverpool waxay raadinaysaa inay noqoto kooxdii saddexaad ee inta taariikhda koobka Yurub ama Champions League la ciyaaro saddex gool iyo waxba lagu soo awoodroonaado lugta kubadda semifinalaha ay gadaal ka timaado ayna soo badiso hore. Sidaas waxa u sameeyey Panathinaikos sanadihii 1977-78 iyo Barcelona 85-86 oo sidaas sameysay. Waxaa sidoo kale jirta in naadiga Barcelona ay iyaduna hore ugu guuleysatay labada jambiyoon ee ugu dambeeyey ee Anfield ay ku ciyaartay, oo Liverpool ay la ciyaartay iyadoo saddex gool iyo gool kaga adkaatay sanadkii 2001 November iyo sanadkii 2007 March oo gool iyo waxba ay kaga adkaatay. Naadiga kubadda cagta ee Liverpool, Barcelona ayaa waxa ay tahay kooxda keliya ee marka dibadda la fiiriyo kulmada ay kula soo ciyaartay laba jeer kaga guuleysata naadiga Liverpool gegada Anfield. Waxaa sidoo kale beri la ciyaari doonaa kulan kale oo ay isaga hor imaan doonaan kooxaha kubadda cagta ee Ajax Amsterdam iyo Tottenham Hotspur. Tottenham ayaa gool iyo waxba gurigeeda lagu soo wataanadii hore, waxaana 17 kooxood oo hore loo dheelay lugta koowaad gool iyo waxba lagu soo wadanaan gurigooda kormada Champions League ama semifinalaha ee Europa League ay u suura gashay koox gool iyo waxba lagu soo wadanaaday aysan kasoo gudbin. Waxaa sidaas sameeyey keliya sanadkii 1995-96 kooxda Ajax oo hadda iyadoo hore u soo guuleysatay, waxaana markaasi ay gool iyo waxba ay finalihii qandidaadee Ajax kooxdaasi holan ka socota ay gool iyo waxba kala kulantay guuldaro kooxda Panathinaikos markii dambe oo dibad la aadeena ay saddex gool iyo waxba ay iyadu kusoo wadroonaatay. Waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkaasina waan idin soo gudbin doonaa hadduu la iraado xubinta ciyaaraha halkaasina jogta
mahadsan Jamaal. Markana codadka aad maqlaysaan waa Cumar Afgooye iyo Nuur Moordow. idaacaddeeni aroornimona dhegaystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridkana waa Bashiir Abikar. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Thank you. Sugo imanka sugo sinabadita nado.